Areena. Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.
Näinpä täällä ollaan, mukavaa keskiviikkoa ja tämän kevään viimeistä viedään. Täällä mulla on Jussi Voittaja, Venla Voittaja, näyttelijä Eero Ritala. Hyvää päivää.
Oikein hyvää päivää.
Siis meinattiin unohtaa, että meillä alkaa tässä suora radiolähetys, kun jäätiin puhumaan siitä, että kuinka ihanaa on käydä uimassa.
Kyllä, uimastadikalla ja allassiipuulilla, sehän on kyllä.
Kyllä. Molemmat toimii hyvin. Kuinka usein sä käyt harjoittamassa uimista?
No nyt mä oon saanut siitä aika mukavasti kiinni. Mä käyn ehkä noin jopa 3-5 kertaa viikossa.
Oho.
Joo.
Okei, no tässä on turha ruveta sitten mun leveilemään. Mä ajattelin, että mä pääsen vähän pullistelemaan sillä, että mähän oon penskana uinut kilpaa. Et vesi on luontainen elementti, mutta en mä vielä tohon pystynyt sitten.
Joo, no siinä mielessä mä itse siis opin uimaan vasta lukioikäisenä, niin tää on siinä mielessä ihan kiinnostavaa, että mä oon ehkä sitten tällainen myöhäisherännäinen uinnin suhteen.
Hei, miten sä selvisit koulun liikuntatunneista?
No kuule, helposti. Sluibaamalla ja laittamalla opettajan huomion muihin asioihin.
Ihan totta.
Kyllä.
Siis kato, mä oon aivan hämmentynyt, koska siis niin kuin uimassahan oli pakko käydä silloin kouluaikoina.
Me ei käyty ala- ja yläasteella kertaakaan uimassa koulun kanssa.
Onko se myös se syy, minkä takia sä et koskaan oppinut uimaan?
Mä voisin kuvitella, että se on niinku yksi niistä syistä ainakin. Sitten mä oon ehkä jollain tavalla ollut sitten kun sitä ei oppinut ihan heti pienenä, niin mä luulen, että sit siihen kehittyi semmoinen niinku eräänlainen pelko. Ja kyllähän nyt uimarannalla voi käydä pulikoimassa niinku näin, mutta sitten se vaan jotenkin jäi ja sitten ei myöskään hakeutunut ehkä niin uimahallitilanteisiin.
Miten sä pääsit siitä yli? Miten sä opit sit uimaan?
Mä en suoraan sanottuna niinku ihan tarkkaan muista sitä, mutta sitten oli vaan joku hetki, kun mä jossain olisiko ollut jopa mun isovanhempien mökillä, niin sitten mä niin kuin päätin vaan, että nyt mun pitää pysyä tässä pinnalla ja sitten se olikin aika helppoa loppujen lopuksi, eikä sen kummempaa. Mutta mä voisin kuvitella, että nyt kun ihmiset katsoo mua jossain stadikalla ja allassiipulilla uimassa, niin se mun tekniikka ei ole ehkä mikään maailman paras, mutta kyllä mä eteenpäin menen, enkä mä ole hitain.
Sehän on nimenomaan tärkeintä, kun menee uimaan, että niin kuin pääsee vähintään ohittamaan yhdestä.
Kyllä, kyllä.
Eero Ritala, mennään vähän ajassa taaksepäin. Sä olit mukana Putouksen ekalla kaudella vuonna 2010.
Siitä onkin aikaa, joo.
Toi ohjelma pamahti silloin samoin tein ihan huippusuosioon. Oliko se sulle jotenkin mullistava kokemus? Miten elämä muuttui, kun ihmiset alkoi tunnistaa sut?
Jaa, korjatakseni ehkä vähän niin se huippusuosiohan pamahti itse asiassa vasta tokalla kaudella siihen niin kuin miljoona lukemiin, missä mä en sitten enää ollut mukana. Niin
oli se aika suosittu.
Oli se kyllä, oli. Kyllähän se niin kuin oli lauantain primetime ohjelma siinä missä, niin kuin suosiossa, missä muutkin. Mutta se oli niin kuin se prosessi ja se esittäminen tai ne suorat lähetykset oli kyllä todella mahtava kokemus niin kuin 2 vuotta valmistumisesta ja päästä tekemään sillä porukalla, mikä siinä oli. Mehän luotiin niin kuin sen ryhmän kanssa se Jani Volasen johdolla se koko konsepti, että me oltiin noin vuosi käsikirjoitettiin ja mietittiin, että mitä 1,5 tuntia live voisi olla ja ja sitten se tekeminen oli tosi jännittävää, kun ei sellaista ohjelmaa oltu Suomessa ihan niin kuin tehty, niin se oli kyllä mahtavaa. Ja sitten se julkisuus ei ollut sitten ehkä mikään lemppariasia. Toki sain huomiota ja sain sitä kautta varmasti nimeäni ja naamaani esille siinä mielessä, että ehkä tuottajat ja ohjaajat uskalsi palkata mut muihinkin hommiin, mutta kyllä mä muistan ajatellen, niin siinä vaiheessa, kun mä menen hyppään johonkin metroon ja sinne tulee koululuokka täynnä 14-vuotiaita ihmisiä ja ne alkaa heti huutaa sitä mun hokemaan, niin sitten se ei kyllä ollut kauhean kivaa suoraan sanottuna. Tokihan sen voi, ja otinkin ihan hymyllä ja moikkauksella vastaan, mutta jäin kyllä yleensä pois, oli se mun pysäkki tai ei, koska sitä ei silleen hirveästi jaksanut. Niin kuin sitä nimenomaan sitä huomiota vaan sen sketsihahmon kautta ja sen hokeman kautta. Et siinä ei niinku oikein synny sellaista niin sanottua dialogia. Muuten pidän kyllä paljonkin sellaista palautteista, mitä ihmiset kun kadulla pysäyttää ja kehuu työtä, niin sitten ne yleensä kehuu sen vilpittömästi ja ne kertoo sen niin kuin aika tarkkaan, että mikä on miellyttänyt ja sitten sen voi sanoa kiitos siitä ja toivottaa päivänjatkot. Niin se on niin kuin se palaute, mikä on ihan mukavaa.
Oliko se kuitenkin niin, että se putous oli se, joka teki sun naaman tutuksi suomalaisille?
No kyllä mä jollain tavalla olettaisin, että se nyt oli ehkä sitä ainakin vielä ton niin kuin nuoremman katsojayleisön tietoisuuteen. Et silloin 2008 mä tein täällä Ylellä heti valmistumisen jälkeen sellaisen aika hienon TV-sarjan kuin Uutishuone, missä me näyteltiin myös Krista Kososen kanssa ensimmäistä kertaa kamera edessä ja se oli niin kuin eka tollainen vähän isompi kameraduuni koulun jälkeen ja näin. Että kyllä mä voisin sanoa, että se putous oli se niin kuin lähtölaukaus jollain tavalla.
No mut nyt sä oot ollut mukana tosi monissa menestyneissä, esimerkiksi TV-sarjoissa, siellä on Karppia, Donnaa, Kimmoa, Downshiftaajia. Sä oot ollut mukana Kaspar Hauser-näytelmässä, joka nousi tommoseen, mä en tiedä mikä, onko se niinku kulttimainen vai mikä, mutta niinku ihan niinku käsittämättömäksi ilmiöksi. Sun ekasta elokuva pääroolista tuli Jussi vuonna 2013, se oli Kulmanpojat. Onnelan roolista Kultainen Venla tämän vuoden alusta. Mitä muuta menestys on tuonut kuin näitä pystejä takan reunalla ja sitten paljon töitä?
Se on hyvä kysymys. Sehän on suurimmalta osalta tuonut rauhaa omaan tekemiseen. Mä voisin ajatella, että se, että kun saa tuollaista julkista tunnustusta, useimmiten vielä noin molemmat palkinnotkin esimerkiksi on kuitenkin niin kuin kollegoiden ja alan ihmisten jakamia, niin se, niin kuin, se tuottaa sellaista mikä itsetuntoa kohottavaa tunnetta, että voi ajatella, että tämä millä tavalla mä teen töitä ja millä tavalla mä ajattelen näyttelijän työtä ja näin, niin se on, että mä oon niinku oikein linjoilla siinä. Että mun ei tarvii niinku olla epävarma siitä, että minkälaisia asioita mun tarvitsee tuoda näyttämölle tai kameran eteen. Niin se on ehkä se, niinku, että mulla on itsetunto ihan niinku hyvillä kantimilla, sanotaanko näin.
Onko sulla ikään kuin luottamus ja varmuus siihen, että töitä riittää, koska monesti kun tekee friikkuna tai yrittäjänä, niin on koko ajan, ainakin itsellä, niin mulla on koko ajan semmoinen niin kuin pikku jännitys, että no mitäs nyt sitten puolen vuoden päästä tai onko mulla vuoden päästä enää töitä?
No siitä ei kyllä ehkä pääse eroon suoraan sanottuna. Mulla on ollut kyllä niin kuin
kiitos nyt tästä tiedosta.
Kyllä, että mähän vietän tänä vuonna 10-vuotista taiteilijajuhlaa.
Onneksi olkoon.
Kiitos paljon, tämä suuri rajapyykki. Niin mulla on viimeiset 10 vuotta ollut kuitenkin enemmän tai vähemmän aina ihan silleen suht hyvin töitä. Tokihan niin kuin ensimmäiset 4-5 vuotta menee silleen, että siellä on, voi olla jopa niitä puolen vuoden työttömyysjaksoja. Mutta mulla on niin kuin mielestäni ja muistikuvien mukaan aina ollut se tilanne, että mä niin kuin suunnilleen tiedän, että vaikka nyt mulla ei ole puoleen vuoteen töitä, niin sitten mulla alkaa joku. Niin se on ollut silleen helpottavaa, mutta ei näitä tiedä. En mä niin kuin oikein silleen tiedä, että mitä mä vuoden päästä teen ja on siinä sellainen pieni, mutta sitten on kyllä niin kuin siinä mielessä syntynyt kuitenkin jonkinnäköinen luottamus siihen, että kyllä sieltä aina jotain tulee. Ja sitten jos se ei tule, niin sitten ei ole hätää ainakaan hetkeen.
Mut työtarjouksia sulle on ruennut tulemaan ja tullut viime vuodet kuitenkin aika lailla paljolti, niin koet sä, että se on kuitenkin niin kuin aina hyvä juttu. Onko siellä niin kuin aivan, halutaanko niin kuin Eero Ritalaa repiä vähän sinne sun tänne ja niin kuin aivan pöliin juttuihin?
No ei oikeastaan. Ei. Mä en ole, niin kuin, en ole törmännyt mihinkään sellaiseen niin kuin ihan täysin niin kuin kaistapäiseen työtarjoukseen. Että ainahan tulee niin kuin jotain, usein ne liittyy enemmän sitten tuohon niin kuin hyvin kaupalliseen yhteistyöhön, mistä niin kuin on kieltäytynyt joistain, jotka on vaan aika selkeästi sellaisia hommia, että ei niitä silleen tarvitse tehdä. Mutta aika mukavasti olen päässyt tekemään hyvin erilaisia ja kiintoisia töitä ja niitä tarjotaan kyllä. Et ei Suomessa muutenkaan mun mielestä mitään niinku, mun on vaikea kuvitella, että mulle tarjottaisiin mitään ihan niinku täyttä sontaa, jos tällaista termiä voi käyttää. Ei täällä niinku ole silleen hirveästi semmoista.
Onko menestys muuttanut ihmisten suhtautumista suhun?
Jaa, hyvä kysymys.
Tekisi melkein mielessä, että totta kai se on, mutta miten se on?
Niin, no se on kyllä totta. Vitsi, en mä kyllä, mä en ole jotenkin ajatellut sitä asiaa. Ehkä se on se, että mulla on itselläni sellainen olo, että menestys ei ole muuttanut mua ainakaan mitenkään älyttömästi, niin sit mulla on niinku vaikea kuvitella. Tai enhän mä voi tietää, mitä sitten ihmiset, mutta ainakin mun lähipiiri, niin ei siitä ole kyllä niin kuin millään tavalla aistettavissa, että kukaan suhtautuisi muuhun mitenkään eri tavalla. Että. Niin.
Pystytkö sä itse suhtautumaan yhtä jotenkin avoimesti ja huolettomasti vaikka nyt uusiin ihmisiin menestyksen myötä, vai onko siellä, tuleeko ikinä sellaisia hetkiä, että vitsi, että onkohan tässä taustalla se, että toi on kiinnostunutkin näyttelijä Eero Ritalasta, eikä susta itsessään?
Ei mulla sitäkään nyt niinku suoranaisesti ole, että kyllä ne on mun mielestä aika selkeät ne tilanteet, että milloin ihmiset nimenomaan on kiinnostuneita näyttelijä Eero Ritalasta. Ja tällä alalla sitten niinku aika vähän mä tapaan loppujen lopuksi niinku uusia ihmisiä enää niinku ihan näin niinku normaalissa kanssakäymisessä, että aina kun tulee uusi työryhmä, niin esim. Noissa kamerahommissa, niin silloin kaikki on alalla, kaikki tietää ja tuntee, että me ollaan kaikki ihan tavallisia ihmisiä loppujen lopuksi, niin ei. En mä niinku oikein osaa vastata. Ei mulla ole sellainen olo. En mä koe, että joku haluaisi hyötyä musta mitenkään hirveän paljon. Muuten kuin sillä tavalla, mitä heidän pitääkin, jos he palkkaavat mut johonkin. Niin.
Siis tulee semmoinen olo, kun kuuntelee sua, että sä oot niinku tosi sinut jotenkin itses kanssa. Ja silleen aika niinku varma itsestäsi ja tekemisestä.
Kiva kuulla. Pitää paikkansa.
Onko jotain juttuja, tai pakko olla jotain töissä tai töiden ulkopuolella, niin kuin millaiset asiat sut saa ehkä epävarmaksi?
On
nyt rehellinen sitten.
No mä yritän olla. Mä oon kyllä, vitsi, mä oon kyllä kauhean tyytyväinen itseeni ja ystäviini ja elämääni ja töihini ja vapaa-aikaani ja kotiini. Mikähän mulla nyt voisi olla sellainen epävarma. Ehkä yksi asia voisi olla sitten semmoinen, että nyt kun näitä töitä, mä välillä mietin, että nyt kun näitä töitä tarjotaan tosi paljon, niin se tarkoittaa sitä, että aina tulee sitten välillä saa lukea internetin kommenttipalstoilla sitä, että siellähän se lärvä nyt on joka ruudussa, niin ja sekään nyt ei oikeasti vaan pidä paikkansa, koska sitten se on eräällä tavalla valheellista, että ei niitä töitä ole niin paljon kuin se sitten näkyy esimerkiksi television tarjonnassa, koska niitä uusintoja on ja kaikkea näin, mutta
Niin ja uusinnoistahan esimerkiksi ei juurikaan kilahtele rahaa tilille, että siellä niin, ne vaan pyörii ne ohjelmat.
Niin nimenomaan, niin ei niin kuin sillä tavalla, mutta ehkä se niin kuin se, että nyt kun ehkä viimeiset 2 vuotta on ollut sellaisia niin kuin töiden puolesta ihan niin kuin totaalisia ruuhkavuosia, niin ehkä nyt kun tarjotaan uusia töitä, niin toivoisin, että ne olisivat hieman erilaisia kuin ne, mitä on nyt viime aikoina tehnyt. Ja nyt on eräällä tavalla universumi kuulee, mulla on hyvin mahdollisesti syksyllä tulossa ihan uuden tyyppistä roolia, joka on mahtavaa, mutta niin kuin nyt ihmiset vaan ehkä välillä kuulee sitä komediaa, että olen niin semmoinen komedianäyttelijä, niin olen myös paljon muutakin.
Hei, ootko ylipäätänsä sinut sen kanssa, että susta voidaan ja saa kirjoittaa melkein mitä tahansa? Mä esimerkiksi huomasin, kun tietysti nyt on tässä sua googletellut, niin yleensä kaikki tämmöiset niin kuin ulkonäköpainotteiset otsikot, niin nehän niin kuin kohdistuu naisiin. Mutta susta löytyy vaikka kuinka paljon juttuja, jotka on otsikoitu sun painonpudotukseen, eli laihtui huimasti ja muuta vastaavaa. Ootko ihan vaan silleen, että no niin, okei, tämä on tätä, vai niin kuin meneekö se johonkin syvemmälle?
No oma aika pitkälti, että tämä nyt on vaan tätä. Et sen nyt ymmärtää, koska ei sille mitään voi. Niin kun, et iltapäivälehdet myydään noilla otsikoilla ja siinä on vähän vaikea sanoa, että sit kun toimittaja aloittaa sillä, että sä oot laihtunut, niin ja näinhän se on. Mutta sitten mä oon yrittänyt nyt kääntää ehkä sen sit siihen että miksi olen laihtunut, niin johtuu hyvin paljon tästä vegaanin ruokavaliosta, minkä mä aloitin pari vuotta sitten. Niin että jos sit niinku ihmiset sais sitä kautta ehkä jotain informaatiota sit siitä ja ehkä innostuisi siihen myöten. Mutta joo, toi internet, siellähän nyt ihmiset höpisee ja se on ihan sama. En mä jaksa siitä välittää.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja Eero Ritala paikan päällä täällä vieraana. Just mainihit tuossa, että sä oot vegaani, että tässä sun laihtumisessasi ei ollut kyse mistään varsinaista diettaamisesta, vaan sä ryhdyit vegaaniksi.
Kyllä.
Ja siis tämähän on, tästä puhutaan, tämä on niin kuin silleen aika trendikäs, tästä puhutaan tosi paljon ja moni siihen ryhtyy. Mutta sä oot itsekin sanonut, että se on ollut yksi merkittävimmistä sun tämmöisestä aikuisiän niin kuin elämäntapamuutoksista, niin minkälaista se on ollut?
No lyhyesti ja ytimekkäästi, niin se on ollut mahtavaa. Se on ollut siis kyllä todella käänteen tekevä muutos. Mä olin kyllä ihan sellainen hyvin peruslihansyöjä ja kaiken tällaisen, mutta mulle kävi jotenkin, tuli oikeaan aikaan ja näin, että mä näin sen yhden Cowspiracyn nimisen dokumentin, joka sitten niin kuin jollain tavalla herätti ajattelemaan maapallon tilaa ja kaikkea myös hyvin paljon omaa hyvinvointia ja en osannut odottaa, että tulee tämä 15-20 kilon laihtuminen siinä, joka sitten taas kertoo erinäisistä asioista, omista ruokailutavoista ja siitä, että mitä loppujen lopuksi syö. Ja olo on kevyempi, piirteempi, jopa oma tunnollisesti mukavan puhtaampi. Mutta en halua, nyt tästä tulee heti, niin kuin haluan sanoa myös se, että en halua lähteä paasaamaan, en halua syyllistää ketään. Kannustan toki ottamaan selvää ja nykyään se on nimenomaan, kun se on niin trendikästä, niin helpompaa kuin koskaan.
Oletko oppinut kokkaamaan uusia juttuja tai esimerkiksi maustamaan ruokia?
Kyllä.
Koska musta tuntuu, että kasvisruokia pitää maustaa. Mä mielelläni valitsen sen kasvisvaihtoehon, mutta sitten kun mä teen niitä itse, ne on jotenkin, ne on niin kuin vähän pikkusen mauttomia. Musta tuntuu, että pitäisi enemmän laittaa kaikki intialaisia juttuja sun muita.
Kyllä, kyllä. Ehdottomasti. Mä oon siis aina tykännyt tehdä muutenkin ruokaa ja näin. Ja, kyllähän tietenkin liha- ja kalaruokiakin pitää maistaa, maustaa, mutta olen kyllä. Se on ollut ihan mahtava maailma ja nettihän on myös pullollaan kaikki ohjeita, mutta koko toi niinku taikkuruoka ylipäätään sehän on niinku lähtökohtaisesti jo, jos ei valitse kanaa tai lihaa tai kalaa, niin sehän on vegaaninen, koska ne on usein kookosmaita pohjaisia ja intialaiset ja kaikki. Mutta kyllä siis ihan perus suola, pippuri, sitruunamehu on niin kuin aikamoinen, varsinkin nyt kesällä, kun ei tarvitse muuta kuin laittaa kasviksi vähän pannulle, niin sehän on siinä.
Mä näen jotenkin, tietysti, mä hetkeksi pysähdyisin, kun mä näin niin sille ruokaohjelmassa, niin kuin, että tässä olisi tämmöinen Eeron kesävartti.
Mä voisin hyvin tehdä kyllä sellaisen vegaanisen kesävartin.
Vink, vink.
Jep.
Tuottajille.
Kyllä.
No niin, tää on niin kuin jotenkin vaan yksi esimerkki siitä tietynlaista sun. Mä niin kuin ihailen tätä sun tämmöistä niin kuin esimerkillisyyttä ja esikuvallisuutta. Esimerkiksi Venla-gaalassa, kun pokkasit parhaan miesnäyttelijän Venlaa sit Onnela-sarjasta, niin otit vahvasti kantaa Me Too-ilmiön ja seksuaaliseen häirintään. Niin näet sä sen jopa niin kuin velvollisuutena, että kun teet julkista työtä, niin sä haluut vaikuttaa ja ottaa kantaa asioihin?
Kyllä ehdottomasti haluan. Aina niissä määrin, kun se on mahdollista ja se, että en sitten kuitenkaan myöskään pidä sellaisesta paasaamisesta tai tämän kaltaisesta tilanteesta, että mä kohottaisin millään tavalla itseni kenenkään yläpuolelle. Mutta esimerkiksi tämä MeToo-asia, seksuaalinen häirintä oli mun mielestä, se oli vaan niin kuin, mä en nähnyt mitään muut vaihtoehtoa, koska se on ollut niin kammottavaa ja hirveätä. Ja jos mulla on mahdollisuus siitä mainita ton palkinnon yhteydessä, koska siinä on aika iso mediahuomio, niin mun mielestä se oli täysvelvollisuus. Ja nyt on ilo eräällä tavalla huomata myös, että se asia tuntuu ainakin meidän alan sisällä, että se menee kovaa vauhtia eteenpäin ja toivottavasti myös muussakin yhteiskunnassa.
Minkälaisia muita asioita ne on, joihin sä haluat olla mukana vaikuttamassa ja ottamassa kantaa?
No niitähän sehän eräällä tavalla.
Älä nyt luettele ihan
Niin, joo. Kyllä. Mutta kyllä mulla on toi niinku... No, se on niin, toi ruokavalio liittyy eräällä tavalla myös siihen, että kaikkeen ympäristölliseen asiaan ja myös eläinten kärsimykseen ja suojeluun. Jos haluaa katsoa jonkun sellaisen päätä avaavan hirvittävän kauhuelokuvan, niin voi katsoa elokuvan nimeltä Earthlings, missä kerrotaan, miten ihminen kohtelee eläimiä maapallolla aika kammottavalla tavalla. Ja sitten kyllä toi koulutus kiinnostaa eräällä tavalla. Mun mielestä on myös kiinnostavaa nuorten miesten syrjäytyminen ja se, että miten niin kuin huomattavassa määrin he eriytyvät naispuolisista koululaisista ja näin. Se on mun mielestä kiinnostavaa, että mitä siinä käy ja minkä näköisiä seurauksia sillä mahdollisesti on.
Mä mietin tätä monesti. Niin kuin omalla kohdallakin tulee semmoinen olo, että vitsi, että tässä olisi nyt semmoinen paikka, että pitäisi niin kuin avata suunsa ja sanoa niin kuin näitä asioita, että mitä mieltä on ja niin kuin mikä tässä maailmassa on vinksallaan, kun aika moni asia kuitenkin on valitettavasti tällä hetkellä vinksallaan. Mutta mulle tulee usein sellainen olo, että mä en uskalla, että on niin paljon mielensä pahoittajia, että kohta tuolla niin kuin tulee kuraa niin paljon niskaan. Niin mistä sulla löytyy ikään kuin se rohkeus sanoa noita asioita ääneen ja ottaa kantaa? Onko se sulle helppoa?
Ei se ehkä mikään maailman helppo, että mä ymmärrän tuon tunteen. Mulla on niin kuin esimerkiksi jostain näistä ympäristön tiloista ja nuorten miesten syrjäytymisestä esimerkiksi, niin mullahan ei ole tietoa. Mulla ei ole aikaa niin kuin perehtyä siihen. Mutta jos mä tuon sen esille, mä koen itse, että jos mä tuon sen esille, niin silloin ne, jotka tietävät siitä asiasta enemmän, saavat ehkä toivottavasti äänensä kuuluviin vähän paremmin. Ja niin, no toi mielensä pahoittaa, niitähän nyt sitten löytyy aina. Mutta mä väitän, että ihmiset on paljon vihaisempia just esimerkiksi netissä, mitä ne oikeasti on. Ja mä en niinku, sit jollain tavalla, mä en jaksa välittää. Se on niinku eräällä tavalla ihan sama, mitä muut ihmiset susta ajattelee. Sehän on vaan niinku loppujen lopuksi niinku myös kaikessa aika fakta, että ei silloin väliä, koska loppujen lopuksi mä uskon, että ketään ei ihan hirveästi kiinnosta niin kuin lopulta muu kuin se oma itse ja lähipiiri.
Voisit sä nähdä itsesi politiikassa joskus?
En mä usko. Siihen ehkä vaaditaan sitten semmoinen erilainen luonne. Mä oon ehkä vähän liian kärsimätön siihen. Mä mielelläni toimin näiden asioiden puolesta puhujana tämmöisenä keulakuvana kuin ehkä sellaisena niin kuin loppujen lopuksi asioita loppuun asti vievänä voimana. Että mä ajattelen, että kaikkea että mun päätyö on nyt tää, mitä mä teen, mä näyttelen ja välillä ne jutut, mitä mä teen, niin ei liity kyllä niin kuin millään tavalla mihinkään tollaiseen, mutta sitten mun mielestä on kiva, jos mä pystyn auttamaan asioita tolla tavalla, mutta ei ehkä politiikkaa. Siinähän pitää jotenkin, mitähän siinä pitää olla? Siinä pitää olla vaan jotenkin tosi pitkäpiimäinen ja sitten siinä pitää tehdä hirveän paljon kompromisseja varmaan, luulisin.
Eikö kompromissien tekeminen ole sulla helppo?
On, on. Mä itse asiassa just sanoessani tajusin, että sehän on itse asiassa eräällä tavalla sopeutuminenhan on yksi piirre, mistä mä itse asiassa pidän itsestäni aika paljon, että mä kyllä sopeudun hyvin paikkoihin ja epämukaviin tilanteisiin ja olen valmis tekemään paljon kompromisseja, mutta se politiikka on ehkä vaan enemmän niin kuin jollain tavalla myös peliä ja sellaista. Mä luulen, että siinä on vähän sellaista liikaa oikeassa olemisen tarvetta, mitä mulla ei. Mä mielelläni vaihdan mielipidettä hymyillen, jos saan hyvät perustelut.
Kun puhuu tämmöisistä maailman ja Suomen ongelmakohdista, niin miten sitten sä näet sen, että onko tämä maailma kuitenkin, onko tämä niinku ihan hyvä paikka sun mielestä elää? Niinku ajattelet sä, että tänne voi tehdä lapsia ja niinku uusia sukupolvia kasvamaan?
Haluaisin kyllä ajatella näin. En mä koe, että olisi jotenkin ihan niinku jättimäisen kamala paikka. Tokihan me elämme täällä lintukodossa ja näin, niin mun mielestä ehkä siinä mielessä meidän tulisi auttaa kaikin mahdollisin tavoin niin kuin maailman muita hädänalaisia. Ja itsekin en tarkoita, että olen mikään superenkeli sen suhteen ja näin, mutta pyrin kyllä aina niin kuin ihan vaan edes lahjoittamaan rahaa kuukausittain jonnekin, koska onhan se nyt ihan kammottavaa, miten jossain päin maailmaa eletään ja näin. Ja siitähän voi tulla myös, mä ymmärrän, että siitä tulee sellainen niin kuin ähky, että enhän mä mukaan voi tehdä mitään. Mutta mä ajattelen, että niillä pienillä teoilla on kyllä merkitystä.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Ja Eero Ritala istuu vastapäätä. Palataan Eero ajassa taaksepäin.
Jaha.
Sä oot pääkaupunkiseudun miehiä, oot syntynyt Espoossa Siikajärvellä. Ja sit kun olit 5 vuotta, niin muutitte Kirkkonummelle. Ootas nyt, mä rupesin laskemaan, että monta vuotta sä oot syntynyt 83, eli sä oot 35. Joo. Mitä sama on siinä 35:ssa Eerossa kuin siellä Kirkkonummen katuja pitkin painelevassa pikku Eerossa?
Mä luulen, että siinä on samaa sellaista hyvin paljon sellaista innostuneisuutta ja positiivisuutta ja uteliaisuutta ja leikkimielisyyttä.
Jotenkin, siis sä vaikutat tolleen aika niinku kepeältä, että onko se, ja mä tarkoitan siis hyvällä tavalla kepeältä, niin onko se niinku ollut sussa aina, tuleeko se jo sieltä?
No näin mä oon siis käsittänyt kyllä ihan vanhempieni ja isovanhempieni puheesta, että mä oon ollut aina ihan kyllä hyvän tuulinen ja semmoinen iloinen, naurvainen, kuola naama. Että mä aina välillä pohdin, että mistähän tää on tullut. Mä oon niinku, ajattelen kyllä itsestäni, että olen aika mukava ja tämmönen sopeutuvainen ja positiivinen. Mä oon aika optimistinen myös ja sit mä en jaksa velloa mitenkään ihan hirveästi negatiivisissa tunteissa. Vaikka pidänkin surun tunnehan on aika mahtava tunne silloin, kun sitä joutuu kokemaan, mutta silloin sitä myös pääsee kokemaan. Että elämä ei ole pelkkää sellaista hippien ruusulla tanssimista.
Aika kiva, kun voisi sanoa itsestään, että on mukava omasta mielestään. Olisi niin kuin aika
vaikea. Et sä mukaan itse ajattelee. No, sä vaikutat myös mukavalta ihmiseltä.
No suurimman osa ajasta on musta muitakin puolia.
Niin kyllä, kyllä. Toki mussakin on, mutta niin kuin mulla on ainakin, ja sullakin kuitenkin meillä on tällaiset ammatit, missä meidän pitää niin kuin silleen edustaa ja näin, niin en mä niin kuin ajattele, että se on sattumaa, että me päästään tekemään tätä juttua. Että kyllähän siihen vaatii sellaista eräänlaista innostuneisuutta ja positiivisuutta.
Mitä sä ylipäätään ajattelet iästä? Sä oot tosiaan 35, eli sä oot niinku, mun mielestä sä oot niinku melkein aikuinen.
Kyllä.
Et niinku mikä siinä vanhenemisessa tuntuu hyvältä ja mikä tuntuu pahalta?
Ai, se on hyvä kysymys.
Sun täytyy olla nyt rehellinen.
Mä lupaan olla rehellinen. Vanhenemisessa tuntuu hyvältä se, että mulla on ainakin sellainen olo, että että sitä rauhaa vaan tulee koko ajan enemmän ja voi niinku seistä omilla jaloillaan ja seisoa myös omien mielipiteidensä takana enemmän ja enemmän ja tajuaa sen, että kaikki on aika hyvin ja mun ei tarvi hötkyillä joka suuntaan ihan hirveästi. Sitten se, niin onhan se surullista, kun vanhenee. Niin kun tajuaa sen elämän rajallisuuden jollain tavalla, että myös ne ihmiset sun ympärillä, että ei tarvita se, että niin kuin sun oma ikäpolvi, mutta myös ihmiset, niin kuin omat vanhemmat tai kollegat, niin hekin vanhenevat ja sen näkee myös, niin kuin on esimerkiksi tässä 10 vuoden aikana nähnyt, että ihmiset vanhenee, niin sehän on, sitten siinä lopulta aina tullaan siihen ajatukseen, että sitten me lopulta kuollaan ja sitten se oli siinä ja mitä jäi käteen, mutta silloin sekin kääntyy yleensä aina siihen, että no hitto, eiköhän nyt sitten vaan nautiskella ja ollaan vaan.
Niin on meillä vielä aika paljon aikaa.
On, kyllä, kyllä, joo.
Jos mennään Eero vielä sinne sun lapsuuteen, niin teitä oli siis, tai teitä on 3 veljestä, joista sä oot nuorin. Sulla on siis 4 ja 8 vuotta vanhemmat isoveljet.
Joo.
Ainakin teitä kaikkia yhdistää musiikaalisuus, mutta miten meni niin kuin muuten roolitus veljien kesken? Olitko sä aina niin kuin kiusan kappaleena siellä jaloissa pyörimässä ja haluamassa mukaan?
No näinhän se vähän on ollut. Tosin ehkä niin kuin sit 8 vuotta vanhemman veljen kanssa, niin me ehkä kohdattiin vasta sitten enemmän, kun mä oon ollut niin kuin täysikäisempi, niin silloin me ollaan niin kuin jollain tavalla jaettiin hyvin paljon ehkä samankaltainen huumorintaju ja innostus samoihin asioihin. Mutta mä voin kuvitella, että sitten taas veljeni Paavon, joka on mun 4 vuotta vanhempi, niin mä oon todellakin ollut se, jonka kanssa on jouduttu, että mutsi on pakottanut ottamaan leikkiin. Ja mä muistan, on joku, sitä ei varmaan enää olemassa, mutta veljeni teki kavereittensa kanssa radio-ohjelmaa varmaan joskus niin kuin 10-vuotiaana, otti Mankalle ja mut on niin kuin pakotettu, että mulki pitää olla joku, niin mä luin jotain uutisia, mutta mulla oli tosi paha R ja S-vika ja sitten se oli vaan sellaista sekavaa mongerusta ja mulla on jotenkin sellainen muistikuva, että sitten sillä ääninauhalla on silleen, että no sano nyt nopea jotain ja sitten niin kuin, sit mä sössytään sinne jotain ja sitten on silleen, että no niin, mene nyt pois ja niin kuin näin. Tätä osastoa kyllä.
Mutta toi 4 vuotta on kuitenkin sille kriittinen, että sähän oot ollut niin kuin isoveljen, jopa niin kuin nuoremman isoveljen silmissä niin kuin aivan penskasilla.
Joo, todellakin kyllä. Ja olen varmaan itse asiassa vieläkin.
Oliko veljet sulle kuitenkin, oliko he esikuvia silloin? Vai kiusan kappaleita?
Oli ne kyllä esikuvia. Kyllä mä niin kuin huomaan, että he on myös niin kuin, toinen kävi Kallion lukion ja toinen kävi Sibelius lukion ja sitten ne molemmat pelasi jalkapalloa ja on harrastanut musiikkia ja jopa myös teatteria ja olivat myös nuorena TV:ssä, täällä Ylellä tekivät nuorten sarjoja, niin kyllä mä niin kuin heiltä on ihan hirveästi imennyt kaikkia vaikutteita ja myös ehkä, mä luulen, että se mun eräällä tavalla se sopeutuvaisuus tulee myös sitä kautta, että kun on aina ollut niin kuin, mä oon ollut myös meidän niin kuin mutsin puolen serkuista nuorin. Ja jossain vaiheessa me pidettiin paljonkin yhtä, että siellä oli niin kuin 12-14 henkeä. Niin sitten niin kuin, kun on pieni, niin ei voi niin kuin tulla itse niin kuin juttunsa kaavaa. Että pitää aina niin kuin uida muiden niin kuin näin ja sitten ei pääse ihan niin kuin niihin ykköskahinoihin suoraan sanottuna. Niin, niin siitä on ehkä tullut se, että eräällä tavalla pitää tulla aina nöyränä tilanteeseen kuin tilanteeseen.
Niin, siksi susta on tullut kato tämmöinen niin smoothie ja niin, joustava.
Niin, mä luulen, että niin, kyllä.
No siis, sä mainitsit tuosta futiksen, joo. Niin sullahan on ollut haaveita, että susta voisi tulla uutisankkuri.
Joo.
R ja S viasta huolimatta, nimenomaan. Ja niin kuin myöskin jalkapalloilija hommista oot haaveillut, niin oliko noi semmosia, niin kuinka todellisia tai toteuttamiskelpoisia noi haaveet oli?
No ei oikeastaan suoraan sanottuna. Et mä muistan siis vaan ehkä just joskus 7-vuotiaana. Ehkä siinä oli se, että kun, mutta siinäkin on joku varmaan, siis voisin kuvitella joku semmoinen niin kuin esillä olemisen halu, koska aina Arvi Lindi 8:30, niin kaikki kerääntyi sen ääreen ja halusi kuulla, mitä se sanoo. Niin sitten ehkä siinä itse ajattelee, että olisipa kiva olla toi tyyppi, jota kaikki kuuntelee. Nimenomaan nuorimpana lapsena, kun omilla mielipiteillä tai sanomisilla ei ollut juurikaan perheessä mitään painoarvoa.
Niin ei toista se on nyt, kun enää ei kerännytä niin kuin oikein minkään ohjelman ääreen niin, perheen kesken niin, katsomaan ja niin kuin tsekata sitä ohjelmaa.
Niin.
Mut moni työkseen esiintyvä tyyppi aina kertoo siitä, että on ollut ujo tai syrjään vetäytyvä lapsena ja on jotenkin niin kuin ehkä esiintymisen kautta sen pystynyt voittamaan. Mut sulle ei ole ollut tätä, koska sä oot aina nauttinut esiintymistä. Niin mitkä on sellaisia sun lapsuuden tai nuoruuden jotenkin, onko sulla joku siellä semmoinen niinku hetki, minkä sä muistat, että se on ollut sun esiintyminen oikein isolla eellä?
Ai niin, että olen saanut sellaisen jonkun tähti, on syttynyt aivoihin.
No mä voin nyt tässä niinku niin, sen verran jeesata, että mä olen esimerkiksi ollut Ylä-Savon Tenava tähtikilpailussa finaalissa 2 otteeseen. Ne on
wow.
Niinku, niinpä. Ja kyllä mä aina muistan tämän sitten mainita, jos siihen mahdollisuus tulee.
Niin minkä ikäinen sä olit silloin?
Mä olin ala-asteella, aika pieni vielä. Olisinko mä ollut sitten niinku 7-8?
Niin just.
Mä kulin Metsätiellä, oli se biisi, ja sitten oli Lintu seuraavana vuonna.
Okei, no niin, ne on hyviä biisejä.
Kyllä. Joo, ei kylläkään mulle ehkä kovin sopivia, mutta mut ne on mun lapsuuden esiintymisen tähtihetki. Mitä on sulla?
Mullahan mulla oli Mörkö-ooppera 9-vuotiaana Kirkonkylän ala-asteella. Mä muistan, mä olin 3. luokkalainen, joo, mä olin aloittanut just musiikkiluokan ja sitten siihen oli niinku joku sellainen koelaulu, mutta mä en mennyt siihen koelauluun, mutta sitten opettajat pyysivät erikseen, että haluaisitko kuitenkin tulla laulamaan ja sitten minä sain Mörkö-oopperasta Mörön roolin. Ja
sä olit niin lahjakas.
Ehkä sitten niin. Ja kiva, että opettajat huomasivat sen. Mä en siinä mielessä, en niinku itse ehkä ollut niinku tyrkyttämässä itseäni. Mulla ei sellaista luonteenpiirrettä ihan hirveästi ole, että mä niinku sinänsä haluaisin kyynärpäätaktiikalla puskea itseni mihinkään, vaan mä enemmän luotan sit siihen, että jos joku mut haluaa ja näin, niin hän ottaa itse yhteyttä. Mutta toi on niinku se yksi ja sitten toinen on kyllä ehkä sitten niinku vielä niinku suurempi sellainen tajuaminen, että musta varmaan kyllä tulee näyttelijä, niin oli varmaan 14-vuotiaana, kun mä olin pari vuotta aikaisemmin liittynyt Masalan nuorisoteatteriin, niin sitä kautta teimme näytelmän Pessi ja illuusia, jossa esitin Pessiä ja muistan kyllä ikuisesti ensi iltamme loppuaplodit ja se oli siis niinku 14-vuotiaalle me oltiin kuitenkin niinku tehty ihan oikeasti teatteria ja se ei ollut mitään sellaista, niinku, että vähän nyt meet sinne vaan, että Helena Rengman ohjasi sen. Hän on hieno näyttelijä tällä hetkellä Tampereella. Ja siellä niinku, me teimme teatteria kuin teemme ehkä kuuteatterissa nykypäivänä lähes samalla tavalla, niin sitten se oli kyllä sellainen, että tämä on kyllä se, että mitä mä haluan tehdä.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Näyttelijä Eero Ritala on täällä vieraana ja Eero, mä soitin sun kaverille ja sun kollegalle Pirjo Longalle.
Mikä on molemmat.
Pirjo Longalle, jonka kanssa te siis olette tehneet myöskin paljon töitä yhdessä ja mä kyselin susta, että kun susta aina, niin kuin, jotenkin aina kun puhutaan susta, niin sanotaan, että sä oot hyvän tuulinen ja sä oot semmoinen niin porukan hengen luoja. Niin kysyin Pirjolta, että mitä muita puolia ja piirteitä susta on sitten paljastunut siellä työympyröissä?
Pakko myöntää, että nuo kummatkin kyllä on, pitää paikkansa. Mutta kyllähän, kyllä siellä alla kuplii semmoinen raivo välillä, että kyllä siellä on, ei sitten tarvitse vähän kuin pintaa raaputtaa, niin kyllä sieltä lähtee myös ihan kunnon atakki sit muun muassa ennesti just, jos tekee niitä kekosia muille ja mitä kaikkea, niin auta armias, kun joskus sattuu vähän sit sinne omaan nilkkaan kolahtaa, niin kyllä sieltä sit kuitenkin helposti voisi lähteä vähän semmoista, että sittenkin se humori loppuu kuin seinään.
Hei, millaisista asioista hän hermostuu muuten?
No oikeasti, jos ajattelee, niin hän hermostuu myös semmoisesta niin kuin suoraan sanottuna typeryydestä, että jos Eerolla on hirveän pitkä pinna, että jaksaa kauhean kauan kyllä jotain, niin kyllä siis sitten tulee myös se, että silloin, että kun se mitta tulee täyteen, niin se sanoo hirveän selkeästi, että nyt riitti, kiitos. Pinna on pitkä, mutta kyllä se sitten myöskin sit se seinä on niin olemassa kyllä.
No jotenkin mä näen Eeron tosiaan sellaisena velikultana, joka siellä tekee pikkujäynää aina työkavereilleen, niin onko tässä kuinka paljon perää?
On siinä perää. Viime kerralla oli kovat ilmavaivat, niin siellä kun tehtiin tuota näytelmää Arki ja kauhu ja hän makaa ruumina, siellä piti meitä kovasti kuriset. Meidän pitää olla hirveän näytellä oikein tieteen sille, että hän ei ole naurattaa, kun kamera on siinä Eeron kauniissa karismaattisissa kasvoissa. Niin siinä ei ollut ääntä siinä kuvassa, niin Eerohan piereskeli siellä tietenkin. Me oltiin ihan hirveästi kaasuja haisteltiin siellä, kun hän itse nautiskeli siitä kameran kanssa, että se kai piti suituttaa koko teatterin, kun sen laajan treillä, että päästiin Eeron kaasuista eroa, mutta tämähän on vaan huumoria, niin eihän siinä mitään.
Teillä on Eeron kanssa historiaa, paitsi muun muassa Guu-teatterista, myös esimerkiksi Putouksen ajoilta. Kerro vähän siitä, Pirjo, miten sä kuvailisit Eeroa esiintyjänä? Minkälainen esiintyjä hän oikein on?
No, se on peloton. Se Eero on tosi rohkea. Sitten siellä on jännä kyky kyllä saada yleisö ihmeellisesti niin kuin vapautumaan ja jotenkin rakastumaan siihen. Se on musta lahja. Se on semmoinen kanssa, mitä ei voi niin kuin opetella. Silloin se pystyy olemaan yleisön kanssa hirveän niin kuin hyvässä kontaktissa, mitä mä ihailen suuresti. Itsellä on kuitenkin joku yleisöpelko tai joku vähän semmoinen niin kuin oudompi suhde siihen. Mutta se on hirveän niin kuin straightit välittys. Että saa niin kuin ihmiset puolelleen. Ja sillähän on faneja, niin kuin ihan oikeita faneja. Ihan niin kuin tytöistä äiteihin, niin fanittaa Eeroa niin kuin semmoista jotain niin kuin, vähän niin kuin rock-tähteä, mikä on musta hauskaa. Että kyllä se niin kuin, siinä on tosi upea niin kuin läsnäolo siinä, että saa yleisön niin kuin puolelleen niin helposti. Se on avoin.
Hei, yksi kysymys vielä. Mä oon kuullut, että teitä yhdistää aika lailla samanlainen huumorintaju. Ja tossa nyt tuli jo se ilmi, että pieruhuumori naurattaa selvästi Eeroa, mutta minkälaista se Eero-huumori näin niin kuin muuten on? Miten sä sitä kuvailisit?
No sillä on niin laaja-alainen se huumori, että se tuntuu, että se lähtee vähän joka suunnasta. Ei tarvitse, kun joku sana sanoo, niin Eero on heti, se on mukana heti. Niin kuin, se on nopea, älykäs, niin kuin itsekin olen, siksihän se hatsaakin niin hyvin. Se on vähän niin kuin tulee kaikkien kanssa aika hyvin toimeen. Se löytyy, sillä on niin kuin, sen elämän asenne on vaan niin semmoinen aurinkoinen ja positiivinen, mikä ei tietenkään tarkoita sitä, että se ei jotenkin, että alla ei olisi jotain niin kuin syvempää, niin sitä meinaa, mutta se on aika laaja se huumoriskaala ja sitten siinä on kuitenkin se ihana lapsekuus, että se kehtaa niin kuin mitä vaan. Ja siksi se onkin niin hauskaa, että sillä ei ole semmoista niin kuin pussin pohjaa, että jotenkin sitä ei voisi tehdä. Että kyllä se lähtee ihan uskaltaisin sanoa, että ihan mitä vaan.
Yle Puhe.
Siinä Pirjo Lonka kertoili Eero Ritala susta, että siellä on muut hajuvesipullojen kanssa suihkuttelemassa teatterissa, kun sä oot rytyyttänyt menemään siellä paukutellut.
Kiitos Pirjo tästä informaatiosta.
Musta se oli niinku ihana rehellinen tarina ja kyllähän tää sun niinku pierukaasuttelu kertoo jotain paitsi niinku sun huumorintajusta, niin ehkä myös niinku sun suhteesta häpeään.
No se on totta. Kyllä jollain tavalla. Kyllähän se vaatii tommonen kaasuttelutilanne aika niin kun, hyvinkin paljon sellaisen luottamuksen piirin siihen, että en mä kyllä nyt lähtisi sitä ihan joka paikassa tekemään, mutta toi nyt sattui menemään tolleen ja se on pitkä tarina, miten me ollaan päädytty tuohon, koska siinä ei Pirjo itsekään ole ihan puhdas pulmonen. Niin kuin noin, niin kuin, toi oli ehkä vaan se loppukliimaksi, mikä niin kuin meillä lähti sellainen pieni niin kuin kilpailu siitä, että kuka yrittää saada toisen putoamaan. Niin tämä sitten ehkä päättyi tähän ja sitten kaikki tajusivat, että nyt ei kannata viedä pidemmälle, että me ei pystytä enää näyttelemään kukaan täällä.
Mua hymyilyttää sen takia niin paljon, että niin Pierre huumori mun mielestä toimii niin aina tilanteessa kuin tilanteessa. Ja kyllä säkin äsken vähän niin mietit, että tarviiko tätä nyt ääneen, että tarviiko nyt just niin kuin Pirjon kertoa tämä juttu ääneen.
Kyllä.
Hyvin se oli hauska paremmin. Tarina.
Niin, onhan se hauska, onhan se kyllä. Ja Pieruhan on, nehän on ollut tuhansia vuosia hauskimpia juttuja, mitä ne on, niin kyllähän se vaan toimii.
mennään Pierusta kuitenkin eteenpäin.
Kyllä.
Puhutaan sun rakkaudesta siihen esiintymiseen. Sä mainitsit tuossa ton Kirkkonummen Masalan nuorisoteatterin, jossa ehkä syttyi sit se kunnon kipinä siihen näyttelemiseen. Ja sähän pääsit sit teatterikorkeaan tokalla yrittämällä ja
kyllä.
Oot myöskin valmistunut sieltä, niin mitä on ne kaikista hauskimmat ja parhaimmat muistot niin kuin sun opiskeluajoilta?
Jaa, tokihan ehkä kokonaisuudessaan koko ensimmäinen vuosi teatterikorkeakoulussa oli mieletöntä aikaa ja sellaista
anteeksi,
megalomaanista hybristä sen suhteen, että tulee se tajuaminen, että meitähän on nyt vain 14 tällä luokalla. Ja nämä kaikki on aika mukavia tyyppejä ja me päästään opiskelemaan niin kuin korkeakoulutasolla näitä asioita, joista on vaan ikinä voinut haaveilla. Ja se, että professoreina on esimerkiksi Vesa Vierikko ja Kati Outinen ja niistä tulee käytännössä kollegoita heti, kun me valmistutaan, niin sit se on vaan ihan supermieletöntä. Mutta meillähän mun kouluaika, mä olin viimeinen kurssikaverini Markus Järvepään kanssa, jotka valmistuttiin, meidän luokka oli siis viimeinen, jolla oli mahdollisuus valmistua 4 vuodessa ennen sitä tutkintouudistusta, joka muuttui siihen 5. Niin se oli vähän sellaista niin kuin, siellä oli vähän sellaista koeajo, sisäänajo meininkiä, että suurin osa sitten niin kuin jätti sen 5-6 vuoteen tai jotain näin, mutta sitten me Markuksen kanssa vedettiin se 4, koska siellä niin kuin mä huomasin, että niin kuin tosi niin kuin produktiopainotteisesti se sitten loppujen lopuksi meni, että tehtiin vaan esityksiä ja sitten sitä itse opetusta ei ehkä ollut enää, tai kun sitä vasta rakennettiin sitä uutta mallia, niin sitten se jäi niin kuin ehkä vähän jalkoihin, niin Mä pääsin tekemään ihan mahtavia juttuja työharjoittelun muun muassa Teatterin Jurkkaan, Katja Kruunin ohjaukseen 3. vuosikurssilla, missä me tehtiin ihan, se oli kyllä ihan crazy juttu, mä esitin sellaista bisnesvauvaa ja se Jurkka on sellainen huoneteatteri, missä mun mielestä vaan 50 ihmistä ja yleisö on siinä 1,5 metrin päässä ja siellä mä lauloin ihmeellisiä lauluja ja muun muassa mun vaipat vaihdettiin siinä lavalla Ville Sandqvistin toimesta ja kaikkea. Kyllä siinä oli Kruunohan vakiyleisö ihmeessään, että tehtiin kaikkea. Mutta mä niin kuin tosi iloinen, että mä pääsin tekemään sekä koulussa että työharjoitteluna tosi mahtavia juttuja.
Toi Teatterikorkea on meille tavanpulliaisille, niin se on jotenkin sellainen vähän mystinen paikka, että tiedetään, että monet suuret näyttelijätähdet on siellä opiskellut ja sitten siihen liittyy sellaista niin kuin tähtipölyä ja usvaa ja sumua. Ja, sieltä välillä
ja se on päinvastoin, koska se on pelkkää hikeä ja sellaista ahdistuneisuutta ja epävarmuutta, mitä siellä on.
Mutta vaikka tässä nyt läppää heität, niin sieltä kuulee myös kauhutarinoita. Että se voi olla aika niin kuin raju sekä henkinen että fyysinen kokemus se koko koulutustaival. Niin mikä siellä on? Mikä se on se raskas osuus siellä? No, tai mikä se oli sulle?
No siellähän suuri raskaus on se, että kun siellä tehdään töitä omalla keholla ja omalla mielellä ja se palaute kohdistuu käytännössä aina sinuun, niin sitten pitää olla, se vaatii kanttia ottaa koko ajan sitä palautetta vastaan ja sitä eräänlaista rääkkiä, että kun siellä koko ajan puututaan jollain tavalla siihen, että susta tehtäisiin parempi näyttelijä ja se kaikki liittyy omaan kehoon ja siihen, miten on ja miten puhuu ja miten laulaa ja miten käsittelee tekstiä, niin se on hyvin intensiivistä, koska se liittyy vaan suhun itseen. Se on varmasti raskasta. Mulle henkilökohtaisesti se ei, olen niin hyvinvoiva, mulla ei ollut sellaista niin kuin superkriisiä kouluaikana sen kummemmin, koska mä ajattelen, että mä ehkä koin sen siellä Masalan nuorisoteatterissa sen, että mä jollain tavalla opin siellä vähän jo etukäteen toimimaan sen kritiikin ja sen semmoisen oman epävarmuuden käsittelemisen kanssa, että mulla ei ollut sellaista ongelmaa, että kun useinhan on se, että pitäisi aina niin kuin harjoitusten jälkeen, jos ne ei ole mennyt hyvin, niin sitten se vaan pitää unohtaa ja keskittyä sitten siihen seuraavaan päivään. Niin moneltahan jää sitten, että sitten kun jää vellomaan ja jää pohtimaan niitä asioita, niin sitten se kasautuu ja se on niinku huono asia. Niin se on niinku ehkä se suurin opetus siinä, että pitää vaan eräällä tavalla mennä eteenpäin. Ja kyllä se sieltä löytyy ja se luotto siihen, että aina asioilla on tapana järjestyä.
Sulla on herännyt toi niinku rakkaus esiintymiseen ja näyttelemiseen jo aika nuorella iällä, mutta mitä se sulle antaa? Mikä sun mielestä esiintymisessä on parasta?
Se liittyy jollain tavalla ehkä sit siihen uteliaisuuteen ja sellaiseen niinku kiinnostukseen ihmistä kohtaan. Mun mielestä on ihan mahtavaa, että mä saan tehdä sellaista ammattia, missä mä voin käyttää hyväksi havaintoja, mitä mä teen, että miten ihmiset toimii ja myös ehkä havaintoja omasta itseni suhtautumisesta. Niin kuin Pirjo esimerkiksi tuossa puhelussa sanoi, että kyllä mulla raivoakin löytyy typeryyttä kohtaan. Niin sitten kun sen raivon osaa myös jalostaa ehkä sellaiseksi, että alkaa pohtimaan, että mistä se johtuu, kun joku ihminen on noin typerä, niin sitten sieltä alkaa löytyä myös aika kiinnostavia asioita. Ja niiden esille tuominen erilaisissa töissä on mun mielestä se suurin niin kuin, mahtavuus. Sitten siinä on ehkä, niin kuin, sit jos vielä, niin kuin, toihan liittyy enemmän harjoitusprosessiin ja siihen, mutta en mä tiedä, onhan se kyllä niin kuin, on siinä esimerkiksi teatteriesityksen esittämisessä vaan jotain tosi hauskaa ja kiihottavaa, kun ne ihmiset katsoo ja ikinä ei periaatteessa voi tietää, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Se on aika maaginen tilanne.
Ainakin joskus sulle on kuitenkin tullut varsinkin niin kuin ennen teatteriesitysten ensi-iltoja, niin tämmöisiä kunnon niin kuin loppuhetken, viime hetken tämmöisiä niin kuin paniikkeja ja ahdistuksia, että ei tästä tule mitään ja niin kuin, siis jopa niin kuin yrjörefleksi.
Joo.
Ootsä päässyt siitä yli?
Siitä mä oon vähän päässyt yli, joo, mutta en kauheasti, mutta sekin on niin kuin eräällä tavalla jännittäminen muutenkin. Se on itse asiassa loppujen lopuksi aika kiva tunne, koska silloin se kertoo sen, että täällä on jotain merkitystä täällä hommalla, mitä sä teet, että se ei ole vaan niin kuin yhdentekevää ja sellaista keveetä, että silloin se tarkoittaa, että siinä on selkeästi psykofyysinen kokonaisuus läsnä, että sekä kroppa että mieli on niin jännityksessä, että haluamme vain parasta tuoda esille.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Eero Ritala. Näyttelijä on täällä mulla vieraana. Tässä on tullut nyt moneen otteeseen se mainittua, että sä oot iloluontoinen ihminen.
Kyllä.
Miten paljon sä koet vastuuta kanssaolijoiden hyvinvoinnista ja mielentilasta?
Vuosi vuodelta ehkä vähemmän, sanotaanko näin.
Toi on ihan hyvä asia itse
asiassa. Niin minustakin. Ehkä jossain vaiheessa voin ajatella, että nuorena olen niin kuin ehkä ollut vähän liikaakin semmoinen, että nyt kaikilla pitää olla kivaa ja miksi toi ei nyt, miksi tolle ei ole hauskaa, että nyt yritäisi nyt jotenkin piristyä. Mutta mitä vanhemmaksi tulee, niin tajuu se, että ihmiset on erilaisia, ihmiset saa olla ihan miten ne haluaa ja meidän ei tarvitse kenenkään väkisin miellyttää toisiamme. Kunhan ei olla epäkohteliaita, niin mulle kaikki on fine.
Kun mä luin sun arjesta ja olemisesta ja tekemisestä, niin löysin informaatiota tämmöisestä herrakerhosta.
Jaha, niin.
Jonka kanssa olette istuskellut Karhupuiston lippakioskilla ja nautiskellut kahvikupposista ja jutustellut niitä näitä. Ja tuossa muutama vuosi takaperin sä vielä haaveilit, että olisitte sitten vielä isoina, aikuisina, 70-vuotiaina papparaisina siellä. Niin onko se teidän kerho vielä voimissa?
Se on oikein hyvin voimissaan. Toki on, se on enemmänkin nyt sitten kausittaista, että milloin kohtaamme, mutta kyllä olemme taas, mitähän siitä viikko sitten olimme kyllä taas porukalla Karhupuiston lippakioskilla, joimme kahvia ja länkytimme niitä näitä. Ja mä luulen, että toi on, mulki on niin kuin mun ystäväpiiri vaihtunut aika tiuhaan otteeseen, että mulla ei sinänsä ole niin kuin ihan sellaista lapsuuden kaveri, ei ole enää olemassa. Mutta toi on niin kuin ehkä noin 12 vuotta sitten syntynyt niin kuin toi ystäväkombo, niin se on kyllä nyt pitänyt ja mun on vaikea kuvitella, että me ei oltaisi missään tekemisissä enää 70-vuotiaana.
No ei se nyt hirveän tiuhaa voinut se kaveriporukka vaihtua, jos 12 vuotta olette tämänkin kaa.
Niin, kyllä mä ehkä ajattelin sitä, että ei ole niin kuin lapsuuden kaveri ala-asteelta, yläasteelta ja ei oikeastaan ehkä lukiostakaan ole jäänyt ketään. Niin sitten niin kuin kaikki toi on mennyt vähän silleen vaihdelle, mutta kyllä niin kuin, joo, kouluaikana toi syntyi teatterikouluaikana niin kuin suuri osa tuosta porukasta.
Jotenkin aika romanttinen ajatus, että, tai niin kuin hellyttävä ajatus, että siellä te harvoina papparaisina sitten kävelykeppien kanssa vielä jutustelette kahvikuppien äärellä. Mutta minkälainen, jos sä fiilistelet muuten, niin kuin sanotaan nyt tästä semmoinen 35 vuotta eteenpäin, niin minkälainen papparainen susta tulee? Minkälaisena tyyppinä sä näet tässä kiikkustuolissa?
No sellaisena oikein äkäisenä ja tietenkin sellaisena. No ei vaan, ehkä mä toivon, että mä ainakin viettäisin talvet jossain lämpimässä. Mä en kylmän ilman ystävää, talvi on vähän semmoinen bläh juttu, niin mä toivon, että mulla olisi ehkä siinä vaiheessa kertynyt tuota varallisuutta sitten jollain tavalla, että mulla voisi olla mahdollisuus elää talvet jossain lämpimässä. Mä ajattelin, että siinä mä sitä kahvia juon ja lueskelen kirjaa ja jotenkin ehkä mielelläni toivoisin, että olisi siinä mielessä virkeä, että mä voisin ihan hyvin tehdä töitäkin vielä 70-vuotiaana. Toki en ehkä tällä tahdilla ja mahdollisesti, jos jotain sanottavaa olisi, niin voisin jopa kirjoitellakin jotain. Mutta ihan mä luulen, että tekohampaat suussa hymyillään.
Mun täytyy, Eero, tunnustaa sulle sellainen asia, että mä, kun täällä viikoittain käy mulla vieraita, mä aina yritän suhtautua kaikkiin hyvin lämpimästi ja leppoisasti ja lähtee sellaisesta nollatilanteesta, mutta sun kanssa tämä oli pikkasen vaikeaa, kun musta tuntui, että kaikkialta niinku ryöpsysi sitä sun hyvän tuulisuutta. Ja mä ihan oikeasti yritin kaivamalla kaivaa jonkinmoisia paheita susta.
Joo.
Ei niitä nyt niinku, ei niitä niinku ihan kauheasti löytynyt. Tiedätkö, tämmöinen perisuomalainen ajatus, että voiko niin, se oikeasti olla noin hyvä tyyppi.
Mm.
Yksi löytyi, yksi pahe.
No.
Pienet elektroniset soittimet, joita sä kuulemma tilaat netistä.
Joo.
Se on paha.
Se on paha ja siitä pitäisi vielä vähän No nyt mä en ole ihan vähän aikaa tilannut, mutta nyt se on ollut vähän isompi elektroninen soitin. On sähkökitaraa nyt viimeksi hankittu taloon. Ja nyt mulla on mahdollisesti sellainen tilanne, että mä pääsen vuokkohovatan treenikämpälle. Mä saan siitä osuuden, niin mä voin tunkea sinne niitä tavaroita ja ehkä hankkia sähkörummut.
Siinä tuli niinku vilautettua pientä haavetta myöskin.
Niin.
Ja siis musahan on sulle, se on aina ollut tärkeää ja on edelleenkin. Mm. Ja siis DJ Vauvaukki.
Kyllä.
Se oot siis sinä.
Se niin on minä.
Minkälaisissa bileissä DJ Vauvaukki soittaa?
No DJ Vauvaukki soittaa lähinnä ehkä ystävien häissä ja ehkä elokuva- ja TV-alan kaiken näköisissä pakkanaaleissa. Mutta saa nähdä. Voi olla, että DJ Vauvaukki nyt ehkä tämän treenikämpän myötä ensi syksynä saa jopa puserrettua ihan jotain omaakin musiikkia. Saa nähdä.
Jäädään odottelemaan tätä. Kiitos Eero Ritalle ihan älyttömän paljon, että sulta löytyi aikaa tulla tänne vieraaksi.
Kiitoksia Tuija Pehkonen mahtavasta haastattelusta.
Ja tsemppiä kaikkiin projekteihin, joita varmasti riittää.
Kiitos.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.